Pirms nedēļas Ukrainas parlamentā valsts bruņoto spēku komandieris Ruslans Homčaks paziņoja, ka Krievija Ukrainas robežas tūmā ir sākusi strauji pastiprināt savu bruņoto kontingentu. Tas notiekot gan Brianskas, gan Voroņežas apgabalos, gan arī okupētajā Krimā. Tāpat Homčaks apgalvoja, ka Doņeckas un Luhanskas apgabalos pašlaik ir izvietot gan arī 38 tūkstoši Krievijas militāru personu. Un visai pamatot izskanēja bažas par to, ka Krievija varētu gatavoties kādām militārām aktivitātēm reģionā. Uz šīm apsūdzībām Krievija apgalvoja, ka pašas Ukrainas darbības esot ļoti provocējošas un Kijeva nebūtu necenšoties kontrolēt savus spēkus, kas atrodas tiešā atdalošās robežas tūmā. Kremļa pārstāve kārt jau reiz izteica bažas par Ukrainas gatavību vērsties ar spēku pret saviem tautiešiem Doņeckas un Luhanskas reģionos, vienlaicīgi solot izlēmīgi rīkoties, lai aizsargātu arī šeit dzīvojošos Krievijas pilsoņus. ECO novērošanas misija Donbasā ir paziņojusi, ka uguns pārtraukšanas pārkāpumu skaits pēdējā laikā ir desmitkāršojies. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir aicinājis NATO valsts pastiprināt savu klātbūtni reģionā, kā arī pastiprināt sankciju spiedienu pret Krieviju. Sarunā ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu Zelenskis ir izteicies, ka Kijeva ir gatava īstenot prasītās reformas aizsardzības jomā, taču ar reformām vien Krieviju apturēt neizdosies. Tieši tāpēc Ukraina cerot jau šogad sagaidīt uzaicinājumu rīcības plānam dalībai Ziemeļatlantijas aliansē, kas kļūtu arī par skaidru signālu Krievijai. Pēc Zelenska vārdiem Ukrainas dalība NATO ir vienīgais ceļš uz Donbasa konflikta atrisinājumu. Vienu dienu iepriekš televīzijas kanāla ICTV ētrā partijas tautas kalps parlamenta frakcijas priekšstādātājs Davids Arahamija pauda pārliecību, ka Ukraina joprojām nav kļuvusi par NATO dalību valsti tikai tāpēc, ka šis jautājums ir politizēts. Arahamija ir izteicies, ka tehniskus iemeslus atrunām var piemeklēt vienmēr.
Pitaņa politično sūtu charakteru vstup do NATO.
Iestāšanās NATO ir politiska rakstura jautājums. Es nedomāju, ka mums kaut kā trūkst mehānismu, protokolu vai standartu ziņā, jo ir bijuši gadījumi, kad NATO ir uzņemtas valstis, kuras no standartizācijas bija daudz tālāk par mums. Lai iestātos NATO, mums trūkst nedaudz vairāk drosmes no visu NATO dalību valstu puses, jo šāds lēmums tiek pieņemts vienbalsīgi.
Visiem členiem krajiem NATO, bo viņi primāju to одноголосно.
NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs savukārt izteicis satraukumu par saspīlējumu pieaugumu Ukrainas robežu tūmā, atkārtot apstiprinot alienas uzticību Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai un arī sadarbībai ar Kijevu. Šeit gan jāpiezīmē, ka tieši bruņota konflikta esamība Ukrainā ir viens no galvenajiem šķēršļiem valsts ceļā uz tuvināšanos NATO. Iespējamo Ukrainas tuvināšanos NATO komentējas arī Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs, pēc kura vārdiem dalība Ziemeļatlantijas aliansē diezin vai palīdzēs Ukrainai atrisināt tās iekšpolitiskās problēmas. Tā parasti tiek dēvēts bruņotais konflikts Ukrainas austrumos. Tieši pretēji, tās visticamāk sāsināšoties. Peskovs arī paudz pārliecību, ka Ukrainas austrumu pašpasludinātajās tautas republikās dzīvojošiem miljoniem cilvēku dalība NATO noteikti nebūšot paprātam. Uģis Lībiec, Latvijas radio.